Бишкекте кечки саат 6:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосунун 3-февраль шаршемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмуну. Мамлекеттик машина айыкпас дартка чалдыккан, анысы өтүшүп баратат. Мындай пикирин Transparency International уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Айгүл Акматжанова билдирди.
Кайсы бир атка минерге мунапыс берилип, экинчисине андай болбосо, элде мыйзамга карата ишенич жоголот. А бирок буга биздин атка минерлер анча деле маани беришпейт.
Алдыда Акматжанова менен маек күтөт, ошондой эле элдик экономика түрмөгүндө президенттин экономика багытындагы жарлыктары тууралуу кеп болот. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз парламенти бүгүн премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповту жана ал сунуштаган өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын жактырды. Аларды бекитүү тууралуу токтомдорду депутаттар дээрлик бир добуштан колдошту. Ушу тапта Жогорку Кеңештин жыйыны өтүүдө, анын жүрүшүндө жаңыдан бекитилген өкмөт мүчөлөрү жана премьер-министр ант берип жатат. Бул жыйынга өткөн аптада кызматка киришкен президент Садыр Жапаров дагы катышып жатат. Бул өкмөттүн курамы 48 16 органга азайтылып, бир катар министрликтер бириктирилди. Ошондой эле премьер-министрликке киришкен Улукбек Марипов коронавирус пандемиясы өлкөнүн саламат сактоо системасындагы кыйынчылыктарды ачык көрсөткөндүгүн айтып, Кыргызстан эми оорунун 3-чү толкунуна даярдык көрүп жаткандыгын кошумчалады. Ал эми дал ушул Жогорку Кеңеш өкмөттүн курамын талкуулап жаткан маал Жогорку Кеңештин имаратынын алдында премьер-министрликке талапкерлиги көрсөтүлгөн Улукбек Мариповго каршы акция өттү. Анын катышуучулары 2020 жылдын октябрь окуяларынан кийин коомчулук иллюстрацияны талап кылганын, үмүтү акталбай жаткандыгын айтышууда. Жалпысынан бул акцияга 30 адамдын катышкандыгы кабарланды. Ошол эле учурда бүгүн Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасына кайрадан дайындалып жаткан Камчыбек Ташиев жемкорлукка каршы күрөштө эч кимге жеңилдик болбой тургандыгын билдирди. Бул тууралуу Ташиев Жогорку Кеңештин жыйынында айтты. Ал коррупцияга байланыштуу шек саналгандардын иши мөөнөтүнө карабастан каралып чыгарып, айыптуулар жазага тартыларына убада берди.
2 өтүп кетти, 5 өтүп кетти, 15 өтүп кетти, болбойт. Ар бирин карап чыгабыз. Ким урдаса мамлекетти кайтарабыз, имуществосу менен же акчасы менен кайтарабыз. Ким кайтара албаса же урдаган нерсесин жеп койгон болсо, ал адам түрмөгө кетет.
Деп билдирди Ташиев. Ал ошондой эле былтыркы жылдын ноябрь-декабрь айларында УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматы 3 миллиард сомго жакын каражатты бюджетке кайтаргандыгын билдирди. Жакында эле Кыргызстан Transparency International уюмунун жемкорлук боюнча тизмесинде 2020 жылдын жыйынтыгы менен 180 өлкөнүн ичинен 124 орунду ээлеген эле. Бир катар батыш өлкөлөрүнүн жетекчилери орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын абака кесилишин сынга алышууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен бул чечимге карата Кошмо Штаттар терең тынчсызданып жаткандыгын билдирди. Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб болсо Навальныйга карата өкүмдү сот адилеттигинин бузулушунун үлгүсү деп атады. Германиянын канцлери Ангела Меркель менен француз президенти Эммануэль Макрон Алексей Навальныйды бошотууга орус бийлигин чакырып, аны колдогон акциялардын катышуучуларына куугунтукту токтотууга дагы үндөдү. Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас акыркы сот өкүмүн Орусиядагы мыйзам үстөмдүгү жана негизги адам укуктары үчүн оор сокку деп атады. 2-февралда Москванын соту Алексей Навальныйга 2014 жылы өкүм кылынган шарттуу кесүү тууралуу чечимди 3.5 жыл түрмөгө алмаштырган. Мындай чечимди саясатчы жана анын тарапкерлери саясий куугунтук катары атап келишет. Бул чечим чыккандан кийин Орусиянын бир нече шаарларында Алексей Навальныйдын тарапкерлери акцияларды өткөрүп, анын жүрүшүндө полиция менен кагылышуулар орун алды. Акциялардын жүрүшүндө 1400 жакын адамдын кармалгандыгын дагы көз карандысы мониторинг топтору билдиришүүдө. Ал эми АКШнын президенти Джо Байден мурдагы мамлекет башчы Дональд Трамптын катаал иммиграциялык саясатын жокко чыгарууга кадамдарын баштады. Байден кол койгон жарлыктардын арасында мигрант ата-энелерден балдарын ажыратууга чекит коюу да бар. 2018 жылы башталган мигрант ата-энелерден балдарын ажыратуу боюнча Трамптын саясаты бир катар талаш тартыштарды жараткан эле ал учурда президент өз программасын мыйзамсыз миграцияга чекит коюу максаты менен түшүндүргөн болчу. Байден 2020 жылдагы шайлоо өнөктүгүн маалында балдар менен ата-энелерди кайрадан бириктирүүнү убада кылган эле.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.орг. Азаттык радиосунун кечки уктуруусун улантабыз. Мамлекеттик машина айыкпас дартка чалдыккан, анысы өтүшүп баратат. Мындай пикирин дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупциянын деңгээлин изилдеген Transparency International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Айгүл Акматжанова билдирди. Ал Азаттык радиосуна берген маегинде Transparency International уюмунун акыркы иликтөөсү, Кыргызстандагы жемкорлуктун деңгээли тууралуу ой бөлүштү. Аталган уюм жарыялаган жаңы баяндамага ылайык, Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 124-чү орунду ээледи. Акматжанова менен Болот Көлбаев маектешкен.
Доклад достаточно объёмный.
Алгач 200-дөн ашуун барактан турган иликтөө тууралуу айта кетсеңиз.
Ну, наше исследование посвящено
иликтөө коррупцияга каршы системаны баалоого арналган, коррупцияны кабылдоо индекси кандай экени бүгүнкү жарыяланган баяндамада көрсөтүлдү. Ал боюнча биз 124-чү орунду ээлеп 31 балл алдык. Коррупцияны кабылдоо индекси эмне экенин айта кетейин. Биздин уюм жыл сайын дүйнө боюнча коррупцияны кабылдоо индексин жарыялап турат. Анда ар бир өлкөгө тийиштүү баал коюлуп, ошого жараша глобалдык рейтингтен алчу орду аныкталат. Кыргызстан 2002 жылдан бери иликтөөгө алынып келатат. 2012 жылы биздин уюм рейтинг аныктоо услугун бир топ жаңыртып жаңылаган. Мунун баары иликтөөгө алынган өлкө көрсөткүчтөрүн жыл боюнча салыштыруу үчүн. Анан да алдыга жылуу барбы же артка кеттиби, жагдайы кандай экенин билиш максатында жасалган. 2012 жылдан 2020 жылга чейин Кыргызстан жылына бир гана балл алып келди. Башкача айтканда, 2012 жылы 24 баллыбыз болсо, 2020 жылы 31 баллга жеттик. Иликтөөдө 0-дон 100-гө чейинки балл берилет. Баллы көп болсо коррупцияга көп малынбаган өлкө, ал эми баллы аз болсо коррупциялашкан өлкө деп эсептелинет. Ушул жерде бир нерсени тактай кетейин. Орун негизги мааниге ээ эмес. Себеп дегенде иликтөөгө алынган өлкөлөр көбөйүп баратат. Анан да ал өлкөлөр жагдайын жакшыртып же начарлатып турушат. Ошондон иликтөө жыйынтыгында өлкө ээлеген орунга көңүл бурбастан алынган балдарга абай салышты айтар элем. 30 балдан азыраак же көбүрөөк алган өлкөлөр аябай коррупциялашкан өлкөлөр катары эсептелет. Тилекке каршы 31 балл алган Кыргызстан коррупция аябай чайлап, коолап кеткен өлкөлөр катарына кирет.
Стран с высоким уровнем коррупции.
Перед выпуском, перед интервью с вами.
Маек алдында иликтөөнүн графигин карап көрдүк. Өйдө ылдый кетпеген, түз сызык экен, жыл сайын бирден балл алат экенбиз. Бул өзгөрүү жоктой.
Да, в принципе, мы и не ухудшаем.
Туура, жагдайыбызды жакшы жагына да, жаман жагына да оодарып ийбей бир калыпта турабыз. Биздин жетекчилер коррупция каршы күрөш тууралуу көп айтышат. Эл аралык практикага кайрылсак, коррупцияга каршы күрөш жарыялабаган бир да өлкө жок. Президенттик башкаруубу же өкмөт башчы турган парламенттик башкаруу системасыбы баарысы негизги милдети катары коррупцияга каршы күрөштү жарыялай кылышат. Иш жүзүнө келгенде бул жаатта ийгилике жетишкен, жетишпеген өлкөлөр көп. Эмне үчүн мындай деген суроону алдыга жайсак, момундай сүрөт чыкты. Жемкорлорду гана кустурабыз деген өлкөлөрдөн эч натыйжа чыга элек. Мына Кытайды алалы. Ал жерде кылмыш экономикалык жарандык иштерди, жалан коррупциялык иштерди караган атайын соттор иштейт. Колу туткак атка минелерди атып салуу тууралуу беренеси бар. Канчаларын атып салышканын көрүп деле жаткандырсыз. Ушундай аракеттерине карабай, Кытай ийгиликке жете алган жок. Коррупцияны кабылдоо индекси жагынан 42 балл алып, 78-чү орунда турат.
Не получила.
Здесь, наверное,
бул жерде проблема коррупцияга эмес, коррупциячыларга каршы күрөштө окшойт.
Да.
Ооба, ошондой. Иликтөөчүлөр кийинки кездери Кытайда жемкорлук пара өлчөмү кыйла көбөйгөнүн айтып келе жатышат. Эмне үчүн? Анткени атка минелер өй, токто, мен бул акчаны алганым үчүн башымды сайып жатам, мени атып салышат деп алчу пара асманга чыгууда. Ал эми ишти коррупцияны алдын алуу системаны өзгөртүүдөн баштаган өлкөлөр ийгиликке жетишет. жетишет. Ошондуктан 2 жыл илгери биз коррупцияны иликтөөдө 5 параметрди алдыга жайып, мыйзам чыгаруу, аткаруу, сот, мамлекеттик кызматкерлер, мыйзам сактоо органдары, БШК акыйкатчы, эсеп палатасы, саясий партиялар, маалымдоо каражаттары, атүгүл бизнес секторду алып, мына ошолордун негизинде биздин система кантип улуттук коррупциялык схеманы түзөрүн аныктаганбыз. Кайсы институт жакшы иштесе, ал жерде такай туруктуу өнүгүү, турмуш деңгээли жогорулап, укук үстөмдүк ордойт. Эгер бирин эки институт коррупцияга белчесинен батып калса, анын залакасын жанындагы башка институттарга тийип, жакшы иштей турган система кедеринен кетип, күйүлүп чөт. Экономикалык өнүгүү токтойт, турмуш шарты начарлайт, укукту бийик коюу жойлат. Бул бири экинчисине бекем чырмалашкан механизм. Ичинен бирөө жарактан чыкса, жалпы система жакшы иштебей калат. Биз баалоо системасын 5 көрсөткүчтүн негизинде аныктадык. Биринчиси ресурс потенциалы. Эгер институттардын ресурс потенциалы жетиштүү болсо, система кыйналбай иштеп кетет. Эгер система көз каранды болсо, ал жерде да жакшы иш жүрбөйт. Үчүнчү, төртүнчү кийин көрсөткүчтөр ачыктыгы, эсеп кысаптын тактыгы, сыр жашырбастыгы.
В своей этой системе.
Вот эта система валится, да, если...
Да.
Или кто системаны кандай аялуу жерлерин проблемалау жагдайларын көрсөттү?
Я бы тут оценку сделала бы не...
Мен жалгыз бир институтка байланбай, баарын чогуу караганга басым жасагым келет. Анын себебин чечмелей кетейин. Мисалы, сот бийлигин алалы. Анын көз карандысыздыгы боюнча көрсөткүчү аябай эле төмөн. 25 балл. Биздин эксперттер андай жок, нөл деген бааны коюлду дешкен. Саясий туткундар бар жерде сот бийлигин көз карандысыздыгы тууралуу кеп кылбай койгону. Менин баамымда канча жылдан бери сот системасын реформалоону аягына чыгара албай келатабыз. Сот системасын реформалсак эле коррупция деңгээли азаят деп келишет. Ал деле туура, бирок система кандай реформаланышы керек? Башынан келели, сотту кимдер дайындайт? Сотторду тандоо кеңеши. Ал болсо жарандык коом, сот өкүлдөрү анан парламент тарабына шайланат. Мыйзам чыгаруу бийлигинин көз карандысыздыгы да 25 балл. Жогорту белгиленген 5 параметр боюнча карасак, мыйзам чыгаруу бийлиги өз алдынча көз карандысыз бийлик бутагы катары расталган. Анда талаш жок. Бирок эксперттердин, сурамжылоого катышкандардын, депутаттардын өздөрүнүн айткандарына таянсак, бийликтин бир бутагы эсептелген парламент деле көз каранды, аябай саясатташып кеткен. Бийлик вертикалына баш ийет. Түзүмү жагынан илгерки советтик структураны эске салат. А эмне үчүн парламент көз каранды? Аны чечмелеш үчүн саясий партияларга кайрылалы. Бул институт реформалана элек. 1995 жылы саясий партиялар тууралуу мыйзам кабыл алганбыз. 1999 жылдан бери мыйзамга бир да өзгөрүү кирген эмес.
Кстати,
баяндамада Кыргызстандагы мыйзам чыгаруу жыйынынын эң чоң кемчиликтеринин бири катары мыйзамдардын тез-тез өзгөрүлүп турушу көрсөтүлүптүр.
Мен да ушуну айтайын деп жаткам. Дүйнөлүк банк кайсы бир өлкөнүн мыйзамга мамилеси кандай экенин аныктоодо мыйзамдарын апыл-тапыл өзгөртүп ийчүү өлкөлөрдүн баалын төмөн коюшат. Мынау иликтөө маалында биз кээ бир мыйзамдардын өзгөртүүлөрүн аңдоого жетише албай жаттык. Жарым жыл өтпөй бир мыйзамга жаңы өзгөртүү киргизилет. Анын дагы өзгөртүүлөр, анан дагы өзгөртүүлөр. Мыйзамды тез-тез өзгөрткөн жерде укуктук талаанын туруктуулугу жок. Адамдарда кандай өзгөрүү жакын арада киргизилип кетет экен деп эмне кыларын билбей отуруп калышат. Азаттыктын жаңылыктарынан бир күндө 30 мыйзамга өзгөртүүлөр кабыл алынганын окуп эсим ооду. Эмнеге мыйзамды кабыл алардан мурун анын пайдасы кандай, зыяны кандай экенин тийиштүү адистер менен шашпай, кенен кесер талкуулап, узак убакыт иликтеп көрүп кабыл албайбыз. Жакшы мыйзамдарыбыз бардыр, анда талаш жок. Бирок бизде ачыктык, ачыктуулук, чынчылдык жагына келгенде мыйзамдар аксап каларын айтып коюшум керек. Биздин иликтөөдө мына ушул чынчылдык боюнча бизнес сектору да 25 балл алды. Балдардын жалпы саны 100. Эмне үчүн андай? Кайсы жерде айкындык, ачыктык, эмне кылганын так эсеп кысап менен бекемдей албаган жерде коррупциянын башы кылтыйып чыгып турат. Андайга мүмкүнчүлүк калтырылат. Эч ким пара алганын айтпайт. Андайга жол бербеш үчүн система жылчы калтырбай баарын так чөнгө салып турушу керек. Айталы жалгыз сот системасын реформалаш керек деп, ошого гана көңүл буруу туура эмес деген айткым келет. Сот бийлигин реформалаш үчүн мыйзам чыгаруу бийлигин реформалоо зарыл. Мыйзам чыгаруу бийлигин жаңылаштан мурун саясий партияларды реформалоо зарыл. Ал үчүн БШКны реформалоо керек. Баары бири-бири менен бекем байланышкан. Бул механизмдин баардык детальдары жымылдап бир ыргакта иштеши керек. Ошондо гана мыкты улуттук антикоррупциялык системаны алабыз.
Национальную антикоррупционную систему.
А с чего всё-таки?
Ал үчүн иште эмнеден баштоо керек?
Допустим, очень многие говорят, что вот
бизде Латвияны кандай коррупцияны алдын алуу бюросу сындуу кызмат керек деп көп айтышат. туура бизде коррупцияга каршы кызмат УКМК кармагында. Бизде болсо бул жалык мекеме. Анын иши тууралуу иликтөөдө эч кандай баалоо болбоду. Ага тийиштүү колонка ачык калды.
Не смогли мы провести оценку из-за недостатка документов.
Вообще
коррупцияга каршы катаал жаза усулдары жакшы натыйжа бере алабы?
Привести к успешному результату.
Я уже сказала, что нет. Вот наглядный пример.
Жогоруда айттым, андай аракет натыйжа бербейт. Ачык мисал катары Кытайды көрсөтсө жарашат. Ал жерде жымкорлорду алып барып эле атып салышат. Бизде деле ошондой иш жаса калса, ийгиликке жетет элек деп айта албайм. Катаал чаралар дайым ийгиликсиз аяктайт. Латвиялыктар коррупцияга каршы күрөштү Гонконгтун тажрыйбасын эске алышкан. Өткөн кылымдын 60-70 жылдарында Гонконгдо коррупция кудун биздегидей, а түгүл бизден да начар абалда турушкан. Анан алар алдагыдай системаны ойлоп табышкан. Алдын алуу чараларын иштеп чыгышкан. Экинчиси жымкорлор менен катаал күрөштү башташкан. Коррупцияга каршы бюронун тергөө иликтөөгө укугу бар. Латвиялыктар Гонконгдук моделдеги бюрону түзүштү. Азыр жакшы иштеп жатат. А бирок андай бюрону бизде түзүү обурталды. Бизде көз карандысыздык, ачыктык, отчеттуулук принциптери иштелип чыкпаса, мындай институттан натыйжа болбойт. Башкаларга ыдык көрсөтчү, системанын ышпалдасын чыгарчу кызматка айланат. Керектүү механизмдерди иштеп чыгып, көрсөткүчтөрдү жашыртмайын, андай агенттикти түзүүгө эрте. Андай орган керек, бирок ал үчүн мамлекеттик кызматтардын ачыктыгы, отчеттуулугу, ишин ачык айкын жүргүзүүсү керек. Саясий партияларга кимдер канча жардам бергенин, алардын берген отчетторун кайсы мамлекеттик орган текшериши керек? Ошондой мамлекеттик орган болушу керек, бирок азыр эмес. Эгер түзүп алсак, андай орган баарын тескеген, баарын коркуткан бир монстр болуп калат. Биздин мыйзамдар эл ара стандартка туура келиши керек. Жакында парламент кызыкчылыктар кагылышы боюнча мыйзам кабыл алды. Коррупцияга каршы күрөшүүгө негиз болчу эң керектүү мыйзам. Бул мыйзамсыз декларациялар тууралуу мыйзам иштебейт, бирок мыйзам эл ара стандарттарга туура келбейт. Маселен, Германияда ушул мыйзам аябай так майда чүйдөсүнө чейин ачык көрсөтүлгөн. Эмнеге уруксат берилери, эмнеге уруксат берилбеши так белгиленген. Эң башкысы мыйзамда укуктук кылмыш жоопкерчилиги так жазылган. Латвияда эгер аткаминердин жасаган иштери мамлекетке оор зыян алып келсе, 5 жылга чейин соттолот. Польшада туура эмес декларация берген адам 3 жылга чейин эркинен ажыратылат. Биздин аткаминелер менен депутаттар кызыкчылыктар кагылышын улуттуу проблема деп эсептешпейт.
Не считали это такой большой проблемой.
Бизде азыр экономикалык мунапыс мыйзам иштеп жатпайбы?
Это очень плохо.
Ал мыйзам жакшы эмес. Коррупциялык иш аракет сөзсүз жазаланышы керек. Кайсы бир аткаминерге мунапыс берилип, экинчисине андай болбосо, элде мыйзамга карата ишенич жоголот. А бирок буга биздин аткаминерлер анча деле маани беришпейт. Батыш өлкөлөрүндө кызыкчылык кагылышы эмес, ошондой болушу ыктымал деген сезимдин пайда болушу аткаминерлер үчүн жаман жашар. Бул деген сен саясий өлүккө айландың деген сөз. Ошондуктан ал жерде аткаминердин кадыр баркы бекем сакталат. Коррупция чайлап коолап кеткен жерлерде калктын бийликке ишеними дээрлик жок. Улуттук статистика комитети жарыяла кылган калктын бийликке карата ишенимин карап көрсөңүз, 17-18-20% жетпейт. Бул биздин мамлекет айкыз дартка чалдыкканын, ансы өсүп баратканын көрсөтөт. Ошондуктан ушу таптагы болочокто болчу жетекчилерге элдин бийликке ишенимин жогорулаткыла деп кеңеш берер элем.
Обратить внимание на повышение уровня доверия государственным институтам наших будущих руководителей.
Бул Transparency International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Айгүл Акматжанова болду. Аны менен кесиптешим Болот Күлбаев маектешти. Сиз ушул маекти толугу менен видео версиясын биздин сайтыбыздан ruschekit.org дарегинен жана ошондой эле YouTube-дагы каналыбыздан дагы көрсөңүз болот. Эми коррупциядан экономика темасына өтсөк, президент Садыр Жапаровдун ишке киришкенден кийинки алгачкы 5 жарлыгынын экөө экономикага байланыштуу болду. Тагыраагы алар менчикти, ишкерлер менен инвесторларды коргоого жана тоо-кен тармагын реформалоого багытталды. Бул экономикалык каачылыкка жана ишкерлерге кысым болуп жатат деген маалга туш келди. Ушул жагдайларды элдик экономика түрмөгүндө Эрнест Нурматов талдайт.
Менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторларды колдоо жөнүндө жарлыктын алгачкы пунктунда укук коргоо, фискалдык жана көзөмөлдөөчү органдардын ишкердик чарбаларына негизсиз кийлигишүүсүн токтотуу талабы көрсөтүлгөн. Ошондой эле инвестициялык объектилердин ишинин жана инвесторлордун мүлкүнүн коопсуздугун камсыз кылуу буйрулган. Документте мындан ары экономикалык кылмыштарды бир тергөө органы гана иликтей турганы белгиленет. Бирок ал кайсы орган экени такталган эмес. Ага улай, эгер ишкерлерди текшерүү орун алса, анда анын баарын эле кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттабай туруп, алдын ала текшерүү механизмин колдонуу сунушталат. Экинчи пунктта башкы прокуратуранын милдеттерине басым жасалып, ишкерчиликти жана инвестицияны коргоо жөнүндө мыйзамдарды кыынтыксыз аткарылышын көзөмөлдөө тапшырылган. Мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү, уруксат берүү, ишкерлерге карата арыздарды кароо боюнча сунуштарды киргизүү талабы коюлган. Бул идеяларды шайлоо өнөктүгүндө да айтып келген президент Садыр Жапаров 28-январда ант берүү аземинде буларга токтолгон эле.
Менин президенттик кылган жылдарым экономиканы калыбына келтирүүнүн жана ыкчам өнүктүрүүнүн, ишкердүүлүктү, экономикалык жаратмандыкты туш тараптан колдоонун, элибиздин жашоо стандарттарынын кескин жогорулашынын жылдары болуп калууга тийиш. Ал үчүн коррупциялык күрөштөргө бөгөт коюлуп, калың журттун коомдогу акыйкаттуулукка болгон ишеними калыбына келтирилиши шарт. Эрки күчтүүлөр менен шыктууларга экономикалык эркиндик берилип, социалдык жактан алсыздардын катмары коргоого алынып, чет элдик инвесторлорго колдоо көрсөтүлүп, Кыргызстанга болгон ишенимдин жана урматтоонун рейтинги артууга тийиш.
Деген анда жаңы ишке киришкен президент. Ушул эле жарлыктын 3-чү пунктунда өкмөткө бир нече тапшырма келтирилген. Тагырагы сот органдарын реформалоо, экономикалык кылмыштарды декриминалдаштыруу, укук коргоо жана салык бажоо органдарын фискалдаштыруу тармагында мыйзамдар топтомун даярдоо милдети турат. Ишкердик чөйрөнү жакшыртуу, анын ичинде ишкердикке мамлекеттин кийлигишүүсүн азайтуу, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү автоматташтырылган форматка которуу, лицензияларды жана уруксат берүүчү документтерди берүү боюнча бирдиктүү электрондук портал түзүү да ишке ашышы керек. Булардын мөөнөтү 2021 жылдын сентябрь-декабрь айларынын аягына чейин деп белгиленген. Инвестиция маселелери боюнча тоскоолдуктарды жоюу боюнча буга байланыштуу Кыргызстандын мыйзамдарында белгиленген талаптарды жөнөкөйлөтүү тапшырмасы да бар. Садыр Жапаровдун сунушу менен премьер-министрликке бекип жаткан Улукбек Марепов 1-февралда парламенттин көпчүлүк коалициясынын отурумунда бул жөнүндө мындай деди.
Негизи Кыргызстандын экономикасын көтөрүш үчүн сиз туура айттыңыз, биз өндүрүштү жандандырышыбыз керек. Өзгөчө биз Кыргызстандын бюджетин көтөрүп аткан бизнеске басымды токтотушубуз керек. Текшерүү органдары боюнча жана башка ар кандай текшерүүлөр боюнча дагы кардиналдуу реформалар жүрөт. Азыр мына бир топ инвест өлкө башчысы менен да биз толук бир пикирге келдик. Кудай буйруса инвестиция боюнча дагы биздин өлкө чыныгы ушул инвесторлорго шарт түзүлгөн өлкө болуп, ошо doing business башка бардык жаатта биз алдыга жылышыбыз керек.
Элдик экономика уктуруусу.
Инвестициялык климатка байланыштуу былтыркы жылдын көрсөткүчтөрү толук чыга элек. Азырынча 9 айдын гана эсептери бар. Демек, Улуттук статистика комитетинин баштапкы маалыматына ылайык, 2020 жылдын январь-сентябрында Кыргызстанга 398 миллион доллар тике чет өлкөлүк инвестиция келип түшкөн. 2019 жылдын 9 айында 576 миллион доллар инвестиция келгенин эске алганда, кыскаруу 30% же 3 эсе кемип жатат. Тескерисинче чыгып кеткен сумма 1.4 эсеге арбыган. 2019 жылдын 9 айында 513 миллион доллар чыгып кетсе, 2020 жылдын 9 айында 719 миллион доллар агылып кетип жатат. Бул жагдайлар кезинде коронавирус пандемиясы, Кыргызстандагы саясий кризистер менен байланыштырылып келди. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков жекеменчикти коргоо, деги эле адам укуктарын коргоо маанилүү экенин белгилеп, бирок мыйзамдардын аткарылышы өзүнчө иш дейт.
Инвесторлор эмне дешет? Көбүнчөсүндө алдын ала айтылчу мыйзамдар болсун деп атышат, анан экинчиден ошол мыйзамдар сакталсын деп атышат да. Себеби сакталбаса анда эч кандай мыйзамдар жардам бербейт. Мына азыр деле бизде көптөгөн жакшы мыйзамдарыбыз, ченемдерибиз бар, бирок аны эч ким сактабай атат да. Көп учурда сакталбай жатат. Соттордо дагы, укук коргоо органдарда дагы, экономикалык тескөөчү органдарда дагы көп учурда сакталбай калып аткандан кийин бизнес дагы чыгымдарга учурап, анан башка жакка кетип калышы мүмкүн да.
Инвестицияга байланыштуу кооптонуулар өзгөчө 2020 жылдын октябрь окуяларынан кийин күчөгөн. 5-6 октябрдагы окуялар учурунда жана андан кийин Кыргызстандагы бир катар компаниялардын кеңселерине кол салуу болгон. Анын ичинде кен компанияларынын имараттары өрттөлгөн, кызматкерлери сабалган учурлары катталган. Бизнес ассоциациялар башламандык күндөрү кендерди басып алууга жана инвесторлордун мүлкүн тартып алууга байланыштуу кеминде 50 факты бар экенин билдиришкен. Компаниялардын көбү ушул күндөрү да ишин жандантып элек жана бул да инвестициялык климатка терс таасир этүүдө. Соңку мезгилдер болсо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын бир катар ишканаларга жана инвесторлорго карата козголгон кылмыш иштери чочулоо жаратууда. Мындай тынчсыздануну Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Ортсмит Жапаровдун жарлыгы чыккан 29-январь күнү билдирген.
Экономикалык кылмыштар деп болжолдонуп жаткан иштер боюнча бизнес чарбалардын маалыматтары толугу менен ачык жарыяланып жатканы улуттуу камтамачылык жаратат. Мындай фактылар бизнес чарбаларына экономикалык жана репутациялык чыгым алып келет жана жазык процессуалдык кодекстин сотко чейинки териштирүүнүн маалыматтарын жарыялоого тыюу салган 160-беренесин бузуу болуп саналат,
деген ал билдирмесинде. Робин Ортсмит 1-февралда да билдирүү таратып, президент Садыр Жапаровдун менчикти жана ишкерлерди, инвесторлорду коргоого байланыштуу жарлыгын кубаттоого алган.
Элдик экономикалык туруусу.
Жогоруда айтылгандай, президент Садыр Жапаров 29-январда Кыргыз Республикасынын кен казуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыкка кол койду. Мында негизги маселе өкмөткө кен кодексинин же орусчалап айтканда Горный кодекстин долбоорун 2021-жылдын 1-июлуна чейин иштеп чыгуу тапшырылган. Ал кодекс жалпы мамлекеттик маанидеги кендерди 100% өкмөттүк компаниянын иштетүүсүнө шарт түзөт. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы профессор Дүйшөнбек Камчыбеков жарлык жана андагы кен кодекси жөнүндө буларга токтолду.
Горный кодекс деген биз менен макулдашылбай, айтылбай, эми тааныштырылбай, туура эмеспи деп чыгып калган кодекс болуп калды да. Бул бүгүнкү күндө Россия өлкөсүндө да кабыл алынган эмес да. 2000-жылдардын башында алардын ошо Государственная думасынан өткөн макулдашы. Андан кийин жыл гана эмес да. Анан кийин бүгүнкү күндө бизде 92-жылдан тартып ар кандай кошумчалар менен өзгөртүүлөр менен иштеп келатат.
Камчыбеков мамлекеттик маанидеги кендер жөнүндө өзүнчө кеп кылып, аны мамлекеттик компания иштетсе жакшы болмогун, бирок ал кыйын экенин ортого салды.
Бул бизде тиги мындай бир түшүнүк бар да, мамлекеттик деңгээлдеги кен байлыктар депчи. Бул сайыздын учурунан тартып изилденип, корлоо аныкталып, баланска коюлган да. Ошондой кендерде биз айтып келгенбиз, мамлекеттин үлүшү болуш керек. Анан эми бүгүнкү күндө жана 100% мамлекеттик деңгээлдеги түзүлгөн мекеме болуш керек деген, бул бүгүнкү күндө ошол кендерди бир эле ошол Кыргызстандын өкмөтү түзгөн компания толугу менен иштетиш керекенди билгизет да. Бул келечек көрсөтүш керек да, келечек көрсөтүш керек. Бериле болгондо 300 миллиондон мүмкүн 500 миллион долларга чейин акча кетет бир кенгечи,
деди тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков. Кен темасы кайсы бир деңгээлде Садыр Жапаровдун таллуу темасы десе да болот. Дээрлик 10 жылча убакыттан бери ал өлкөдөгү башкы кен кумтөрдү мамлекеттештирип, толугу менен өкмөткө өткөрүүнү талап кылып келген. 2020-жылдын октябрь окуяларынан кийин өкмөт башчылыкка, кийин президенттин милдетин аткаруучулукка бекиген соң бул оюнан кайтканын жарыялаган. Ал буга кенде алтындын запасы аз эле калганын жөө келтирген. Садыр Жапаровдон кумтөргө байланыштуу кескин кадамдарды күткөн жарандар мун үчүн аны сынга алышкан. Жапаров Кытай мамлекетине болгон карыздан кутулуунун жолу катары, жетим тоо кенин чийкизат катары берүү ыкмасы сөз болгонун айткандан кийин дагы талаш чыккан. Ушул учурда Жапаров тоо өзү коңшу өлкөгө берилбей турганын, карызды төлөөнүн башка жолдору табыларын тактаган. Ага карабай президенттик шайлоо өнөктүгүндө аны атаандаштары жана башка саясатчылар кескин айыпташкан. 16-декабрда Токтогул районунда шайлоочулар менен болгон жолугушуу учурунда Садыр Жапаров ушул боюнча суроого жооп берип жатып билдирүү жасаган эле.
Жетим тоо бул биздин Кыргызстанда 1 жыл, 10 жыл, 30 жыл эмес, 500 жылга жете турган сырьё бар. Жетим тоодо бул Кыргызстандын жаштардын келечеги, мамлекеттин келечеги десек болот. Мунун 1% дагы эч кимге бербестен, буга көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Өзүбүздүн күчүбүз менен иштетсек болот, аны өзүбүз иштетебиз.
Мындан кийин президенттик аппарат, өкмөт өкүлдөрү, өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилиги бир нече жолу билдирүү жасап, жетим тоо экени башка өлкөгө берилбей турганын айтууга аргасыз болушкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин орус жана кыргыз тилдериндеги сайттарыбызда azattyk.org же rus-azattyk.org деп ачыңыз. Ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот.